Բարիօր ուղիղ եթերում ազատություն ռադիոկանի ցերեկային հաղորդումն է ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյանը։ Հանրապետականների եւ էլեկտրական ցանցերի ղեկավարի փակ հանդիպման արդյունքը խորհրդարանի խոսնակի բացահայտմամբ։
Ցանկացում կարծում եմ կլինի։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ պայքարողները թիրախում։
Վախի մթնոլորտ են ուզում ստեղծել։
Բանակում խաղաղ պայմաններում որդիներին կործրած մայրերը նախագահականի մոտ հանդիպել են ոստիկանական պատի։
Հանցագործը բանակում նորից ասպանում, ի՞նչ անեմ, ասեք։ Ինչի՞ եք ակսենտ շարվեցիք կանգնեցիք։
Նայրիտի աշխատակիցների համբերության բաժակի վերջին կաթիլը։
Սրանք խաթել են, խաթում են։
Նստացույց, անժամկետ նստացույց։
Թուրքիայի նախագահը փնտրում է ընդդիմության առաջացման պատճառները։ Առաջիկա րոպեներին նաև մամուլի տեսությունը, իսկ հիմա լուրեր հաղորդում է Արմեն Քոլոյանը։
Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն այսօր ահազանգել է, որ արևելյան Ուկրաինայում առկա է ռազմական լայնածավալ գործողությունների վերսկսման հսկայական վտանգ։ Տարեկան ուղերձով հանդես գալով Գերագույն Ռադայում Պորոշենկոն ասել է, թե Ուկրաինայի բանակը պարտավոր է պատրաստ լինել հետմղել գրոհը, որը հնարավոր է իրագործվի Ռուսաստանի հետ սահմանի ամբողջ երկայնքով։ Նա ասել է, որ այսօրվա դրությամբ ավելի քան 9000 ռուսաստանցի զինծառայող գտնվում է Ուկրաինայի արևելքում, երեք այնտեղ տեղի են ունեցել խոշոր բախումներ։ Մինչդեռ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, որ Կիևը սրում է իրավիճակը։ Իրանի նավթային արդյունաբերության նախարար Բիջան Զանգանեհը նավթ արդյունահանող երկրների կազմակերպության ՕՊԵԿ-ի սեմինարի ժամանակ Վիեննայում ասել է, որ Իրանը կարող է օրական լրացուցիչ 1 միլիոն բարելով ավելացնել նավթի արդյունահանումը Թեհրանի նկատմամբ արևմտյան պատժամիջոցների վերացումից հետո։ Այսօր Իրանը արդյունահանում է օրական 1 միլիոն 300,000 բարել նավթ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Էնթոնի Բլինքեն հայտարարել է, որ անցած 9 ամիսների ընթացքում Իրաքում եւ Սիրիայում կոալիցիոն ուժերը իսլամական պետության ավելի քան 10,000 գրոհայինների են ոչնչացրել։ Լատվիայի խորհրդարանը երկրի նախագահի պաշտոնում ընտրել է պաշտպանության նախարար 48-ամյա Ռայմոնդս Վեյոնիսին։ Վեյոնիսը նախագահի պաշտոնում կփոխարինի 2011 թվականից այն զբաղեցնող Անդրիս Բերզինշին։ ՖԻՖԱ-ի գործադիր կոմիտեի նախկին անդամ Չակ Բլեյզերը 2 տարի առաջ ամերիկյան դատարանում ասել է, որ ինքն ու ՖԻՖԱ-ի ղեկավար կազմի այլ անդամներ համաձայնել են կաշառք վերցնել 1998 և 2010 թվականների ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունների անցկացման վայրերը ընտրելու համար։ 2013 թվականին Բլեյզերը ընդունել է իր մեղքը, խոստովանելով, որ 2010 թվականին Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունում ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունն անցկացնելու համար կաշառք է վերցրել։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք հաղորդումը։ Էլեկտրաէներգիայի մատակարար ռուսական ընկերության բացահայտված շռայլ ծախսերի եւ դրանց հետևանքով պակասած գումարները թանկացմամբ լրացնելու հարցը խորհրդարանական լսումների առարկա կդառնա մոտ 10 օրից։ Մինչ այդ հանրապետական խմբակցության ներկայացուցիչները ռուսական ընկերության ղեկավարի հետ մասնակցել են փակ հանդիպմանը։ Հանդիպման փաստը փաստորեն գաղտնի չի մնացել։ Հանրապետականները գաղտնի են պահում զրույցի բովանդակությունը, բայց ինչպես այսօր ամփոփել է խորհրդարանի խոսնակը, էլեկտրաէներգիան կթանկանա, պատմում է Հովանես Մովսիսյանը։
Ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Ծահակյանի կարծիքով էլեկտրաէներգիայի սակագինը բարձրանալու է, թե ինչքան ասած չգիտի, քննարկման հարց է, բայց վստահ է, օրինակ թանկարժեք մեքենաների վարձավճարները հայտից դուրս կբերվեն։
Մասնագետների կարծիքն եմ ասում, որովհետև խնդիրներ կան, որ պիտի թանկանան, բայց թե ինչքան կթանկանա, այս բանին ոչ հանձնաժողովը կարող է ասել։
Այս հայտարարությունը Գալուս Ծահակյանը անում է օրեր առաջ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի տնօրենի մասնակցությամբ հանրապետական խմբակցությունում տեղի ունեցած փակ քննարկումից հետո, Թեև հեցի տնորենի հետ չի զրուցել, բայց քննարկման մանրամասներին տեղյակ էր, ասաց, որ այն լարված մթնոլորտում չի անցել։ Հեցի տնորեն Եվգենի Բիբինը ներկայացրել է թանկացման իրենց հայտը։ Հետո ըստ ազգային ժողովի նախագահի էներգետիկայի նախարար Երվանդ Զախարյանը և հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Նազարյանը փորձել են հանրապետական պատգամավորների համար հայտը «մեջբերում եմ» հասկանալի դարձնել։ Եվգենի Բիբինը խոսել է նաև մամուլում աղմուկանած Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի մի շարք ծախսերի մասին։ Թե ինչ է ասել նա, Սահակյանը չասաց, ամեն ինչ թողնում է պատգամավորների եզրակացությանը։ Քննարկումները ըստ նրա շարունակվելու են։
Էնպես որ դուք մի մտածեք, որ կառավարություն հանձինս էներգետիկայի նախարարություն, հանրային ծառայությունների հանձնաժողով և Բիբինը, այսպես ասեմ, համագործակցում են իրար և ուզում են մորթել մեր ամբողջ ազգին, դա այդպես չի։
Մոտ մեկ շաբաթից այս հարցով ազգային ժողովում լսումներ կլինեն, փակ կլինի այն թե բաց, դեռ չեն որոշել, Սահակյանը ասաց, որ պետք է խմբակցությունների ղեկավարների հետ քննարկի։ Ազգային ժողովի նախագահի կարծիքով, ինչպես էլ ավարտվի սակագինը բարձրացնելու գործընթացը, հասարակությունը պետք է գնահատի գործընթացի ճշմարտությունը։
Համենայն դեպս, եթե թանկացում է, հասարակությունը կարողանա հնարավորինս գնահատել նաև այդ պրոցեսը, դրա ճշմարտությունը։
Էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման ընդդիմացող ոչ թալանին նախաձեռնությունը ոչ մի լումա ավելի կարգախոսն է վերահաստատում և պահանջում մեջբերում, որ երկրի ղեկավարությունը ստանձնած խումբը զերծ մնա ոչ պրոֆեսիոնալ աշխատավոճից և ամենասեղմ ժամկետներում երաշխիքներ տրամադրի էլեկտրաէներգիայի սակագինը չթանկացնելու մասին և սկսեն աշխատանքներ սակագնի իջեցման գործընթացի ուղղությամբ։ Ոչ թալանին նախաձեռնությունը այլապես նպատակահարմար չի համարում ըստ հայտարարության երկրի ղեկավարության ստանձնած խմբի հետագա պաշտոնավարումը։ Ոչ թալանին շարժումը պատրաստվում է հունիսի 19-ի հանրահավաքին, հակադարձումը պարզում է շարժման ներկայացուցիչների բնակատեղին ճշտելն ու նրանց ինքնությամբ հետաքրքրվելու խորհրդային գործելակերպի վերհուշն է, դրանից բխող բոլոր հետևանքներով Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ բազմամարդ ցույցի մասնակիցները բարձրաձայնում են, որ բողոքի ակցիայից հետո ինչ որ մարդիկ այցելում են իրենց տներ, հետաքրքրվելով, թե որտեղ են աշխատում, ինչով են զբաղվում ընտանիքի անդամները։ Գյումրեցի Արակ Արագյոզյանը հարևաններից է իմացել, որ նախարարության աշխատակից ներկայացած մեկը հարցու փորձ է արել իր մասին։
Միայն ասել են հարևաններին, որ իրանք նախարարությունից են, բայց կոնկրետ որ նախարարությունից չգիտեն։ Հարևաններին են հարցրել, ինչով եմ զբաղվում, մեր ընտանիքից են հարցրել և հեռացել են։ Կարծում եմ, որ քաղաքացիական իմ պայքարի հետևանքներն են։ Վախի մթնոլորտ են ուզում ստեղծել, բայց բնական է, մենք սահմանադրությամբ ամրագրված մեր իրավունքն ենք իրականացնում և ոչ մի անօրինական գործողություն չենք իրականացնում, այլ մեր բողոքի ցայնն ենք բարձրացնում։
Ոչ թալանին նախաձեռնության մեկ այլ անդամ Ռիմա Սարգսյանը տանն է եղել, երբ այցելել է համայնքի սոցիալական աշխատողը։
Հետաքրքրվում էր աշխատանքի վայրից, տաժից և ընթացքում նաև ավելի շատ անձնական, այսպես ասեմ, ծակումնաբանությունն էր կարծես թե ուսումնասիրում, եթե նպատակ կար ինֆորմացիա հավաքելու, որևէ խնդիր չկա, բաց է, թաքցնելու ոչինչ չկա, ուղղակի խնդիրը նրանում է, որ նման դեպքերը կատարվում են հենց քաղաքացիական նախաձեռնության անդամների հետ միաժամանակ և այն ժամանակահատվածում, երբ ակտիվանում է նախաձեռնությունը։
Երիտասարդները պնդում են, որ իրենց վախեցնելու այս փորձերն անօգուտ են։ Նախորդ շաբաթվա բողոքի բազմամարդ ակցիայից հետո մտադիր են ավելի հուշ կու ցույցով փողոց դուրս գալ հունիսի 19-ին։
Այս կերպով ինչ-որ ձև վախեցնել կամ զգոնության նշան տալ մեզ համար էական չի։ Մենք մեր գործը սկսել ենք և շարունակել ենք մեր տեմպով։
Bye. Բանակում խաղաղ պայմաններում որդիների մահվան գործերով արդարադատություն պահանջող մայրերն աղմկահարույց բողոքի ակցիաներից հետո արդյունքի չեն հասնում իրենց որդիների կյանքի համար պատասխանատուների արժանի պատիժը պահանջող կանեկ այսօր կրկին նախագահականի տարածքում են եղել։ Ընդհանրապես նախագահականի ճաղավանդակների մոտ հասնելու և իրենց պահանջների մասին հիշեցնելու համար երկար բացատրություններով են հանդես եկել պատնեշ կազմած տասնյակ ոստիկանների առջև։ 4.5 տարի առաջ ճաղերի հետևից քրեական գործերով արդար քննություն խոստացած Սերժ Սարգսյանին հանդիպելու բարդություններից բացի, ուշագրավ է, որ այդ նույն ճաղավանդակներին մոտենալու փորձերն առանց մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ ահազանգելու ոչ մի կերպ չեն հանգուցալուծվում։ Թե ինչ է տեղի ունեցել այսօր, կիմանանք նաև Ռավոլ Ղադարյանից։
Այսօր ոստիկանները նախագահական ստավարի մայթից ուժով ոստիկանական ավտոմեքենա տեղափոխեցին երկու քաղաքացու՝ ակտիվիստ Վարդգես Գասպարին և Արայիկ Պետրոսյանին։ Նրանք նախագահական էին եկել սատարելու ամեն հինգ շաբթի այստեղ բողոքի ցույց անցկացնող որդեգորույս մայրերին։ Ոստիկանությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ ի վերջո բերման է ենթարկվել միայն Արայիկ Պետրոսյանը, ով տուգանվել է հասարակական վայրում ոչ ցավ վիճակում գտնվելու համար, ապա ազատ արձակվել։ Ոստիկանական ավտոմեքենա ուժով տեղափոխված Վարդգես Գասպարին ազատությանը փոխանցեց, որ իրեն բաժին չեն տարել։ Ճանապարհին ակտիվիստի խոսքով դուրս են շպրտել ավտոմեքենայից։ Ավելի վաղ ոստիկանները կրկին պատ էին կազմել, թույլ չտալով, որ որդեգորույս կանայք ու նրանց սատարող ցուցարարները նախագահական նստավայրին մոտենան։ Բանակում խաղաղ պայմաններում զոհված որդիների նկարներով պաստառները պարզած կանայք փորձում էին ոստիկաններին բացատրել, որ իրենց ակցիան խաղաղ բնույթ է կրում, որ ուզում են գերագույն գլխավոր հրամանատար Սերժ Սարգսյանը տեսնի իրենց ու անցած 7 ամիսների լռությունից հետո ի վերջո պատասխանի, պատրաստ է պատասխանել հուզող հարցերին, թե շարունակելու է իրենց թողնել անորոշության մեջ։
Ընդունելություն ենք պահանջել, թող այդ ընդունելությունը համապատասխան, եթե նախագահը չի ընդունում, համապատասխան ով կա, որ ընդունի ու մեր ծնողներին պատասխան տա, թող Սերժ Սարգսյանը ինքը իր ախոստումի տերը լինի, 2011 թվականին ճաղերը ետևից ընդունեց հենց այս 5 ծնողին, ասեց նորանշանակ զինվորական դատախազը ձեզ կլսի ու ձեր քրեական երեխեքի քրեական գործերին համապատասխան լուծում կտա։
Սևազգեստ կանանց ոստիկաններն առաջարկում էին անցնել դիմացի մայթը ցույցն այնտեղ անցկացնելու, նրանք սակայն անդրդվելի էին։
Մեկը գնացեք, անհատական չեն գնում, անհատական ֆորմալիզմ ամենը իր համար է գնում,
կամ դիմացի մայթով ենք մոտենում,
ու ինքի հաջերի չի, որ ձեր երեսը սաղորը, ես նայեմ նույն բանը ասեմ, ամոթ է ուղղակի,
մոտենում եք դիմացի
մայթով։
Ի վերջո բանակցություններից հետո ոստիկանները թույլ տվեցին հասնել նախագահական նստավայրի մոտ։ Որդեգորույս Գոհար Սարգսյանը ահազանգել էր մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ, սակայն մինչ արագ արձագանքման խումբը կժամաներ, ոստիկանները ուժով ոստիկանական ավտոմեքենան խցկեցին Գասպարին ու Պետրոսյանին։ Մայրերը հայտարարեցին, թե Արայիկ Պետրոսյանին չեն ճանաչում, անգամ կասկածներ ունեն, որ ոստիկանների ցուցումով է միացել իրենց ցույցին։
Ես կարծում եմ,
այո, ուրիշ անգամ էլ չի չկային։
Այո, ես կարծում եմ, որ
բոլորը գիտեին,
այսինքն մտածում եք ով ա բերել
ստիկանները։
Նաիրիտ գործարանի աշխատակիցները կառավարության շենք տանող ճանապարհը փակելուց հետո էլ այսօր ստիպված են եղել պատասխանատու մարմիններին նորից ու կրկին բացատրել, որը ստորենքի քաղաքացին պետք է ի վերջո ստանա աշխատանքի վարչատրությունը։ Վարչապետը խոստում է փոխանցել, որ մինչև երեքշաբթի հարցը կկարգավորի։ Նաիրիտի աշխատակիցները մինչ այժմ բոլոր քայլերին դիմելուց հետո հայտարարել են, եթե աշխատավարձերի հարցում անորոշությունը պահպանվի, երեքշաբթի օրվանից անժամկետ նստացույց են սկսելու, հաղորդում է Ռուզան Գիշյանը։
Մարգարիտի ցուցարարներն այսօր մի քանի ժամ սպասելով վարչապետի արձագանքին եւ պատասխան չստանալով փակեցին Տիգրան մեծ պողոտայից հանրապետության հրապարակ տանող ճանապարհը։ Նրանք նշում էին, որ այսպես են վարվում, քանի որ չնայած հնչած բազմաթիվ խոստումներին, ամիսներով կուտակված աշխատավարձի պարտքն այդպես էլ չի մարվում։
Մեզ պետք է ժամանակացույց պարտքերի մարման ժամանակացույց, եւ այդ ժամանակացույցի մեջ մենք կնայենք, համաձայնենք դրան, թե չէ։ Կարող ենք հայտարարումը դեկտեմբերին ամբողջ պարտքը փակում եմ։ Ինչ անեմ, 6 ամիս սոված նստեմ։ Դե չի լինի, տեսնում եք, ժողովուրդը արդեն ներվերը հասել աստեղ, էլ չի լինում։
Սրանք խաբել են։
Ցույցերը համակարգող խմբի անդամ Անուշ Հարությունյանն այնուամենայնիվ նայրիցիներին հորդորում էր բացել ճանապարհը, նշելով, որ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը խոստացել է հաջորդ շաբաթ ընդունել իրենց։ Ոստիկանների միջամտությամբ ցուցարարները քիչ անց ստիպված եղան ճանապարհ տալ մեքենաներին։ Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը նշում էր, որ մյուսների ազատ տեղաշարժը խոչընդոտել նորինական չէ, եւ ցուցարարներին հորդորում էր համբերել։
Ասացը չի վերաբերում եւ փորձեմ ձեզ համոզեմ, որ ոստիկանությունը վախեցածա, ոչ, խնդիր չկա, մեր հնարավորությունները եւ մեր ուժը Հայաստանի Հանրապետությունը բավարարում է ցանկացածի դարձի իրավիրելու, բայց ձեր նկատմամբ անգերտեմ ասել, չեք ուզում, որ ուժ կիրառի։
Մենք ոչինչ չենք
արել։ Այս ուժը եթե կիրառեք ֆիզիկական, դա լինելու է օրենքի սահմաններում, հավատացեք։
Ցուցարարները հակադարձում էին, որ առաջին հերթին օրենքը խախտում են կառավարության ներկայացուցիչները։ Նրանք հայտարարեցին, որ կսպասեն վարչապետի հետ հանդիպմանը, սակայն եթե նրա պատասխանն իրենց չբավարարի, երեքշաբթի օրվանից անժամ կետ նստացույց կսկսեն։
Երեքշաբթի օրը գալիս է ձեզ օգնի կապորներով, բարձերով։ Հիշում եք, մենք ստում ենք անժամ կետ նստացույց։
Այժմ մամուլի տեսություն առավել ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել եւ ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Ժամանակի փոխանցմամբ իշխանական կուլիսներում ակտիվորեն քննարկվում է 2018 թվականի իշխանության կադրային սցենարը, որում գլխավոր տեղերից մեկը հատկացվում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հրամանատար Մովսես Հակոբյանին։ Ըստ պարբերականի, նրա համար նախատեսված է գլխավոր շտաբի հրամանատարի պաշտոնը Յուրի Խաչատուրովի տեղը, որից հետո պաշտպանության նախարար այն դեպքում, եթե Սեյրան Օհանյանին նախագահ կարգելու նպատակները իրագործվեն։ Հայկական ժամանակը հայտնում է, որ Հայաստանի պետական ամբողջ պարտքը մայիսի սկզբի դրությամբ կազմել է 4,658,941,000 դոլար։ Դրանից 3,968,774,000 դոլարը Հայաստանի արտաքին պարտքն է։ Առաջին եռամսյակի տվյալներով պետ պարտքը կազմել է համախառն ներքին արդյունքի 52.8%, իսկ արտաքին պարտքը 44.9%։ Թերթը հավելում է, որ կառավարությունը բոլոր պարտքերը չէ, որ պաշտոնապես արձանագրում է, օրինակ, ժամանակին չէր արձանագրվել Գազպրոմին ունեցած 300 միլիոն դոլարի պարտքը, որի դիմաց կառավարությունը վճարեց Հայ-Ռուս գազարդի ունեցած իր 20% բաժնամասով։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է, որ թեև խորհրդարանական նոր ընտրություններին դեռևս 2 տարի կա, ամենայն հավանականությամբ քոչարանական թիմը փորձելու է ակտիվ գործունեություն ծավալել սեփական թիմի հենասյունը կառուցելով մերձավոր բարեկամների ներուժի վրա։ Ապագա խորհրդարանի падգամավորի պրոտոժեներիցը համարվում Ռոբերտ Քոչարյանի եղբոր դուստրը Իրինա Քոչարյանը, որն այժմ Երևանի ԲՀԿ խմբակցության ավականու անդամ է։ Նրա կրթության մասին վկայագրերը փաստում են, որ նա արտերկրի հեղինակավոր բուհերում լավ կրթություն է ստացել, չնայած ավականու նիստերի ժամանակ երբևէ որևէ հարցի մասին չի բարձրաձայնել։ Անդրադառնալով վերջինիս падգամավոր դառնալու հեռանկարին, թերթը նշում է, որ Քոչարյանի բոլոր քայլերը տանում են նրան, որ հույսը դնի միայն հարազատների վրա, քանի որ փորձը ցույց տվեց, որ շատերը նրա համախոհներից ճամբարափող եղան եւ իջիկ դարձրին կրկին վերարտադրվելու նրա բոլոր ճիքերը։ Առավոտի փոխանցման փաստաբան Գեղամ Հակոբյանի բողոքը բավարարվել է եւ դատախազի հունիսի 1-ի որոշմամբ գործարար նախկին падգամավոր Գոհար Ենոքյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը դադարեցվել է հանցակազմի բացակայության հիմքով։ Թերթը հիշեցնում է, որ 73-ամյա Գոհար Ենոքյանը ձերբակալվել էր, նրան մեղադրանք էր առաջադրվել գործարար եւ падգամավոր Կարո Կարապետյանից գումարներ հափշտակելու եւ սպանությունը ծրագրելու գործով։ Հայոց աշխարհը հաղորդում է, որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը շարունակում է աշխատել իր ոճով։ Հեծի ղեկավարությունը նոր աշխատակից է հրավիրել Վոլգոգրադից եւ նրա հետ 1 տարվա պայմանագիր է կնքում՝ ամսական 2,200,000 դրամ աշխատավարձով։ Հաղորդագրության վերնագիրն է մեր գրպանից։
Աշխարհի ուշադրության կենտրոնում Ուկրաինայի արևելքն է Երևանից Դոնբասում ըստ ուկրաինական պաշտոնական պնդումների անջատականները նոր գրոհ են սկսել կանզոհեր եւ վիրավորներ անջատականներն իրենց հերթին հակադարձ մեղադրանքներով են հանդես գալիս Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն հայտարարել այն մասշտաբ ռազմական գործողությունների վտանգի մասին վերջին տեղեկություններն ամփոփում է Հրաչ Մելքումյանը
Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն այսօր ասել է թե երկրի արևելքում լայնածավալ բախումներ վերսկսվելու վիթխարի վտանգ կա Ուկրաինայի խորհրդարանում ներկայացրած տարեկան իր ուղերձում Պորոշենկոն ասել է որ բանակը պետք է պատրաստ լինի պաշտպանելու Ուկրաինան հնարավոր ներխուժումից Ռուսաստանի հետ սահմանի ամբողջ երկայնքով նա ասել է որ ներկա պահին Ուկրաինայի տարածքում ռուսաստանցի 9000 զինծառայող կա Պորոշենկոյի հայտարարությունները հաջորդեցին մեկ օր առաջ Ուկրաինայի արևելքում տեղի ունեցած ուժեղ բախումներին, որոնք Մինսկի երկրորդ հանդիպումից հետո ամիսներ անց վերսկսված առաջին լայնածավալ ընթարումներն են։ Ուկրաինայի նախագահի օգնական Յուրի Բիրյուկովը ավելի վաղ հայտնել էր, որ հունիսի 3-ին անջատականների հետ բախումների հետևանքով ուկրաինացի 5 զինծառայող է զոհվել, իսկ 39 վիրավորվել են։ Ամենաուժեղ բախումները, ինչպես հաղորդվում է, տեղի են ունեցել Դոնեցկ արևմուտք ընկած Մարինկա քաղաքի մոտ։ Կիևը պնդում է, որ անջատականները տանկեր և հրետանի օգտագործելով փորձել են գրավել կառավարական զորքերի դիրքերը։ Մյուս կողմից ռուսամետ անջատականներն են մեղադրում Կիևին, ասելով, թե կառավարական զորքերի հրետակոծության հետևանքով 15 մարդ է զոհվել։ Ուկրաինական կողմն ասել է, որ ռուսամետ անջատականների գրոհները հետ մղելու նպատակով ստիպված հրետանի են օգտագործել, որը հետ էին քաշել ըստ Մինսկում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների։ Հունիսի 3-ին Ուկրաինան զգուշացրել է միջազգային իր գործընկերներին ծանր սպառազինությունները վերատեղակայելու մասին, որպեսզի կարողանան դիմակայել մոտավորապես 1000 ռուսամետ գրոհայինների տանկերի ականանետերի և հրետանու հարձակմանը։ Իրավիճակի նոր սրացման համար Մոսկվան մեղադրում է Կիևին։ Այսօր Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը Կիևին մեղադրել է նոր լարվածություն սադրելու մեջ, որի նպատակը Եվրամիության վրա ճնշում գործադրելն է Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ կիրառելու համար։ Առաջիկա օրերին Գերմանիայում հանդիպելու են մեծ յոթնյակի առաջնորդները, իսկ ամսվա վերջին տեղի է ունենալու Եվրամիության գագաթաժողովը։ Նախկինում ևս բազմաթիվ անգամ ուկրաինական կողմը լարվածություն առաջացնող քայլերի է դիմել միջազգային որևէ խոշոր իրադարձությունից առաջ, ասել է Պեսկովը, լուրջ մտահոգություն հայտնելով վերջին իրադարձությունների կապակցությամբ։ Իսկ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր ասել է, թե Ուկրաինայի իշխանությունների գործողությունների պատճառով Մինսկի համաձայնությունը մշտապես գտնվում է սպառնալիքի տակ։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի խոսնակ Մարի Հարֆը մամուլի երեկվա բրիֆինգում ասել է. Ռուս անջատականների կոմբինացված զորքերի ցանկացած նոր հարձակում և ագրեսիվ գործողություն անընդունելի է և հակասում է Մինսկի համաձայնագրին։ Ռուսաստանի ուղիղ պարտավորությունն է կանխելու այդ հարձակումները և կյանքի կոչել հրադադարը։ Ուկրաինայից հավելյալ տարածքներ գրավելու ցանկացած փորձ ավելի թանկ կնստի, զգուշացրել է պետդեպարտամենտի խոսնակը։ Անցյալ տարվա ապրիլից մինչև հիմա Ուկրաինայի հարավ արևելյան շրջաններում սկսված ռազմական բախումների հետևանքով արդեն 6400 մարդ է զոհվել։
Թուրքիայում խորհրդարան ընտրություններին ընդառաջ իշխանությունը դիմում է տարբեր միջոցներին դիմադիրների շարքերը նոսրացնելու նկատառումով։ Հանրահավաքի ժամանակ ընդդիմության գոյության պատճառներին է անդրադարձել Թուրքիայի նախագահը, թե որոնք են այդ պատճառներն ըստ Էրդողանի կիմանան Գևորգ Ստամբոլցյանի ռեպորտաժից։
Հայերը միասեռականներն ու լրագրողները, ահա Թուրքիայի իշխանությունների գլխավոր թշնամիների ցուցակն ըստ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի, այս մասին Թուրքիայի նախագահը հայտարարեց 3 Բինջոլում կայացած բազմահազարանոց Հանդրական հանրահավաքի ժամանակ պնդելով, թե այս երեք խմբերն են, որ մարդկանց տրամադրում են իշխանությունների դեմ։
Արմենի լոբիսի,
Ես չինսելեր։
Հայկական լոբին համասեռամոլները, նրանք բոլորն էլ քրդական ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության հովանավորներն են, նրանք են հրահրում մարդկանց։ Այս խմբին կարելի է դասել նաև Դողան մեդիա խմբին, որն այդ կուսակցության խոշորագույն դաշնակիցն է։
Դարբեջի Դողան մեդիասը դարձենից այն բյուկ մտեֆիկները։
Նշենք, որ Դողան մեդիա խմբի կազմում են գործում այնպիսի ազդեցիկ լրատվամիջոցներ, ինչպիսին են CNN Թուրքիա ռուսաստանկերությունը, Հյուրիետ և Ռադիկալ օրաթերթերը։ Դրանք նախընտրական այս ժանում բավական կոշտ դիրքորոշում են որդեգրել արդարություն և զարգացում կուսակցության հանդեպ։ Քրդամետ ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության դեմ Էրդողանի հարձակումները ևս պատահական չեն, վերջին սոցհարցումների համաձայն կուսակցությունը կարող է հաղթահարել խորհրդանում ներկայացված լինելու համար անհրաժեշտ նվազագույն 10% շեմը, այդ դեպքում զգալիորեն կնվազի իշխող կուսակցությանը բաժին հասնող մանդատների քանակը, ինչն էլ իր հերթին կարող է հանգեցնել կոալիցիոն կառավարություն ստեղծելու անհրաժեշտությանը։ Էրդողանի համոզմամբ իդեպ իր և իր կողմնակիցների դեմ դավեր են նյութվում ոչ միայն Թուրքիայի ներսում, այլև արտերկրում։ Հունիսի 2-ին թուրքական Show TV հեռուստաընկերության եթերում Էրդողանը հայտարարեց, թե արևմտյան առաջատար լրատվամիջոցները մտածված կերպով սրում են իրադրությունը Թուրքիայում։ CNN-ը, BBC-ն և New York Times-ը անում են ամեն ինչ Թուրքիան մասնատելու համար, իրականում ոչինչ չի փոխվում։ Նույն New York Times-ը 1896 թվականին նույններ անում Սուլթան Աբդուլհամիդի նկատմամբ, ասել է Թուրքիայի նախագահ, նստամենայնի նկատի ունենալով ամերիկյան թերթում Համիդյան կոտորածների ընթացքում լույս տեսած մի շարք հոդվածները։ 1895-ի սեպտեմբերին, օրինակ, ամերիկյան թերթի առաջին էջում հայկական կոտորած վերտարությամբ ծավալուն մի հոդված էր զետեղված, 1896-ի դեկտեմբերի 18-ին էլ New York Times-ը գրում էր. Միսիոներների գնահատմամբ միայն 1895-ի կոտորածների հետևանքով 12 տարեկանից փոքր հայ որբերի քանակը հասել է 50,000-ի։
Եվ կրկին վերադառնանք Հայաստան, գալիք Կիրակի Ալավերդիում նշանակված քաղաքապետի ընտրությունները հետաքրքիր են երկու թեկնածուների անգուսակցական ներկայանալու հանգամանքով, բայց նրանցից մեկը վայելում է հանրապետականի աջակցությունը, Ալավերդիից հաղորդում է Նարե Ստեփանյանը։
Ալավերդու քաղաքապետի պաշտոնի համար պայքարում է երկու թեկնածու՝ ինքնառաջադրված անկուսակցական Արթուր Աբգարյանը և հանրապետական կուսակցության կողմից առաջադրված կրկին անկուսակցական Կարեն Փարեմուզյանը։ Ալավերդու ներկայիս հանրապետական քաղաքապետ Արտավազդ Վարոսյանը չի առաջադրվել, ասած ըմբռնումով է մոտենում հարազատ կուսակցության որոշմանը, որն այս ընտրություններում որոշել է այլ թեկնածուի սատարել։
Բայց ես ինքս չեմ առաջադրել այն թեկնածությունը, համարելով, որ ընտրություններին գերակայությունը պետք է տար կուսակցական որոշումների կատարմանը և ինքնաառաջադրումով առավելևս նույն քաղաքական ուժից երկու թեկնածուներով ընտրությունների գնալը ընդամենը կարող է բերել նույն ընտրական ռեսուրսի ոչ արդյունալից օգտագործմանը։
Իշխող հանրապետականի թեկնածուի հետ մրցող Արթուր Աբգարյանը քարոզարշավն իրականացնում է Բակերում, պնդում է պետական հիմնարկների աշխատողները խուսափում են մասնակցել իր հետ հանդիպումներին, հավանաբար վախենում են, ասում է, ընդգծելով, մրցակցությունն անհավասար պայմաններում է ընթանում։
Կարելի ասել, մեր մրցակցությունը ոչ թե ընթանում է իմ և իմ մրցակցիս միջև, այլ ընթանում է իմ ժողովրդի և լորում ասպետի միջև։ Ընդհանրապես նրանում է, որ նա իմ մրցակցիս կողմն է, ուզում են նշանակել նրան քաղաքապետ, իսկ իմ կողմը ժողովրդն է, այսպես ասած, փորձելու ենք թույլ չտալ։ Փորձում է իր լեզակները օգտագործել, բայց անարդյունք։
Իշխող կուսակցության կողմից առաջադրված Կարեն Փարեմուզյանը միշտեր վստահեցնում է, վարչական որևէ լեզակ չի օգտագործվում։ Ազատության հետ զրույցում թեկնածուն բնական համարեց, որ հանրապետական կուսակցության անդամ մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանը պաշտպանում է իր թեկնածությունը։
Մեր կողմից ոչ մի ճնշում չի գործադրվում մարդկանց վրա, մենք զբաղվում ենք սպիտակ պիարով, այսինքն մեր դիմացինի մասին ոչ մի ձե, ոչ մի քար չեն շպրտում ու չենք էլ պատրաստվում շպրտելու, ամեն ինչ անում ենք օրենքի սահմաններում, երևի եթե դուք այսօր շփվել եք մեր ազգաբնակչության հետ, դուք դա նկատած կլինեք։
Փորձեցինք զրուցել բնակիչների հետ, ալավերցիները հիմնականում հրաժարվում էին տեսախցիկի առջև խոսել և խուսափում էին ընտրությունների վերաբերյալ կարծիք արտահայտել, առավել համարձակներն ուզում էին, որ նոր քաղաքապետը առաջին հերթին քաղաքի ու քաղաքում ապրող մարդկանց մասին մտածի։
Տարբերություն չկա, իմ ոբշի կյանքն ապրեմ, իմ երեխեքին, իմ թոռների, իմ հարևաններին, բարեկամներին ոբշի կյանքն եմ ուզում, դե ով կընտրվի, ես կցանկանամ մարդ։
Ունենակ լավ քաղաքապետ, ունենակ լավ աշխատող և մեր քաղաքը աճի բարգավաճի, ես էտ եմ ակնկալ։
Երկու թեկնածուներին էլ բնակիչները առաջնահերթ դիմում են աշխատատեղերի խնդրով, հետո տանիքների, վերելակների, ճանապարհների նորոգման հարցերով։ Քաղաքապետի երկու թեկնածուներն էլ մեզ հետ զրույցում ասում էին, թե ընտրվելու դեպքում իրենց գերակա խնդիրը գործազրկության կրճատումն է լինելու։ Երկուսն էլ պատրաստվում են ներդրողների աջակցությամբ տեղում կարի արտադրամաս բացել, խոստանում են նպաստավոր պայմաններ ներդրողների համար։ Շաբաթավերջին կայանալիք ընտրությունների շեմին թեկնածուների յուրաքանչյուրը վստահ է ինքն է լինելու Ալավերդու հաջորդ քաղաքապետը։
Ես վստահ եմ, որ կընտրեմ, եթե ես համոզված չլինեմ, ես այդ քայլին չեի գնա։
Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան լորի։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային հաղորդումը, ստուդիայում Անուշ Մարտիրոսյան էր, Ազատության հաջորդ ռադիոհաղորդումն ուղիղ եթերում կլինի Երևանի ժամանակով ժամը 19:00-ին, մինչ այդ ժամը։